täies looduse radu.
Maa-ametis valminud Eesti põhikaardi trükki kaart pälvis ülemaailmsel konverentsil parima kaardi kujunduse eest esimese koha. Telefonil on Maa-ameti kartograafi osakonna juhataja Anu Kaljula. Mida see niisugune tunnustus tähendab, kui ulatuslik siis on, sest ma saan aru, et Euroopas pole teile ka üldse nii-öelda konkurenti.
See kõlab küll väga armselt ja ilusalt, aga vist tegelikult see päris nii ei ole, kuna see võistlus toimub igal aastal ja meie osaleme selles nagu esimest korda, siis meile on see loomulikult suur tunnustus, aga ma loodan ja tähendab tegelikult see on ka nii olnud, et eelnevatel aastatel on Euroopast ikkagi keegi mingi tunnustuse saanud, aga maailm on ju nii suur ja Euroopa nii väike, et ja kaarditootajad on ju üle maailma, nii et... Et see kord läks seda moodi.
Ja. Aga mis on selle tunnustuse sisu, mis see trükikaart siis endast kujutab?
Trükikaart on paberil välja trükitud kaart, sest tänapäeval on enamus kaarte ja inimesed on ju arvuti maailmas elavad ja vaatavad ka oma kaarte, kas siis arvutis, laptopis, nüüd juba telefonis, nii et need paberkaart jääb aina vähemaks ja vähemaks, et see on nagu gurmaanide sõike pärusmaa, et on loomulikult inimesi, kes tegelevad ja töötavad paperkaartidega, aga tendents tänapäeval on siiski arvuti kuvari maailma.
Ja kui teie nüüd oma sellist tööd ette valmistasite, siis milline see lähtepunkt oli ja milline informatsioon teile oli, et kaarte teha?
Kaarte on tehtud ajast aega ja paperkaarte on tehtud ja tehakse ka, ma loodan, tulevikus veel palju-palju aastaid. See konkreetne kaart, mis nüüd võitis või selle kaardi kujundus, on ka juba päris eakas. 90. aastatel, kui alustati põhikaardi tootmist niisugusel kujul, nagu ta praegult on, ja siis alustati ka seda kujundamist. Vahepeal on nüüd palju vetmerre jooksnud ja tehnoloogia on muutunud, et nüüd käsikaardist on saanud tegelikult arvutis tehtav kaart, nii et me teeme PDF-faili kõik valmis ja trükkime ta paperile. Et seda kaarti siiski veel kasutatakse ja seda müüakse, seda kasutatakse ametkondlikuks otstarbeks, sõjaväelased kasutavad, politsei piirivalve kasutab väga, nii et seda siiski on veel vaja.
No kas tänapäeval ei ole seda hirmu, et kaart on liiga täpne? Vene aja kaardid olid ju niisugused, et mis andsid teatud kujutelma, et teie siin see võidu toonud Põltsamaa põhikaart 1-20 000, kui täpne ta siis on tegelikult või mida saab üldse siis tänapäeva kaartide kohta öelda?
Põhikaardi kaardid on tegelikult tehtud 1-10 000, nii et täpsus on 1-10 000, kui nii võib öelda. Nad on täpselt kaardid, sest põhikaardi tehakse 10 000.
Vaatad peale, et kaart jah on, aga no, missugust informatsiooni ta siit siis võiks nii anda, et kui võtad kaardi lahti, siis peaks olema ju kõik nagu selge?
Tegelikult ongi selge, et selle kaardi värvikamma on valitud nüüd nii nagu traditsiooniline kaart välja peaks nägema, et mets on rohekas toonis, ja lagedad alad on siis kollakas, kas nüüd heledam või tumedam, kas ta nüüd on põld või on ta siis rohumaa. Ja samuti võid sealt eraldada kuni kiviaedade, nii üksikud puud, hooned, kõik, mida sa väljas näed, on praktiliselt sellel kaardil ka leitav. Et ära eksimisvõimalusi ei ole.
No nüüd me jõuame vist ka selle teema juurde, et kui see kaart nii täpne on, siis ajahaamas hakkab ju teda purema ja teatud perioodi jooksul ei olegi see informatsioon enam niisugune, kui ta talletamise ajal oli.
See on täiesti õige märkus. Praegult on veel eriti kurva siis see, et kogu Eesti ei olegi kaetud selle täpse kaardiga ja osad kaardilehed on juba seal pea 20 aastat vanad. Et praegune prioriteet on meil, et saaks kogu Eesti kaetud selle kaardiga ja siis vaatab edasi, mis saab, et kas teha uus kordustrükk uuendusega või tõesti jääb ta ajalukku see paperkaart, sest arvutis on võimalik muuta neid andmeid kiiresti ja nad on aktuaalsemad kui paperkaardi peale.
Nii et täpsema informatsiooni no selle aja kohta, mida siis nüüd uudistaja tahab teada saada Maa-ameti geoportaali vahendusel, saab ta kätte niisugusena, nagu ta siis on viimasena kirjeldatud ja
täpselt,
ja kaardile kantud.
Geoportaalis saab vahendata viimast informatsiooni. Seal muudetakse iga aasta teed, transport ja ka kõik, mis on hidrograafiga seotud, ning ka hooned. Aga nüüd see kõlvikute pool, metsad, põllud, need on tõesti jäävad aja hambal ette.
Nii et ma saan aru, et töö jätkub pingeliselt ja
seda,
uued kaardiga sünnivad.
Ja me püüame anda endast parima, et informatsioon oleks aktuaalne, kaasaegne ja uueneks nii kiiresti kui võimalik.
Vabariigi valitsus kinnitas Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kätte saadavaks tegemise. Eelnõuga kehtestatakse Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi toimimiseks vaalik rakendusakt. Geoportaali loomine tuleneb direktiivist, mille kohaselt tuleb keskkonnaalaseid ruumiandmeid, ehk siis asukohaga seotud andmeid nagu administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad ja hooned teha avalikult kättesaadavaks ühesuguste üle-euroopaliste nõuete kohaselt. Olemas olev Maa-ameti geoportaal jääb toimima, kuna selles sisalduvad direktiiviga mitte hõlmatud andmed ning laiendatud funksionaalsusega teenused, nagu näiteks ohtlike ettevõtete kaardirakendus, riigimaade müügi kaardirakendus ja ajalooliste kaartide kaardirakendus. Saarema Mustjala vallavanem Kalle Kolter teavitas keskkonnaametit, et Mustjala vallas Merise külas asub kivi, mille suurus on üllatav, kuid mis ei kajast üheski ametkondlikus allikas. Külast poole kilomeetri kaugusel metsas asuva kivi kõrgus on 4,75 meetrit ja ümbermõõt 22 meetrit. Vallavanem soovib, et keskkonnaamet uuriks Merise küla kivi ja kujundaks selle kohta omapoolse arvamuse. Kalle Kolter on kindel, et see teema pakub laialsemat huvi loodussõpradele nii lähedalt kui kaugemalt. Ajaleht Postimees korraldas sellel nädalal väitluse, milles osalesid Eestimaa Looduse Fondi juht Silvia Lotman ning Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra. Silvia Lotman ütles, et küsimus ei ole majanduse ja loodusega suurtootjate ja väiketootjate vastandamises, vaid selles, millised valikud on ühiskonnale üldiselt paremad. Kas Eesti tahab olla? Teenäitaja või sabassörkja. Võrreldes näiteks Taaniga on Eesti põllumajandusmaastik suurema elurikkusega ja et see on väärtuslik, siis on meie ülesandeks ka hoida seda. Taanis on elurikkuse hävingud põhjustanud looduslike ja poollooduslike koosluste likvideerimine põllumajandusmaastikelt ja väga intensiivne majandamisviis. Samas Taanis on eramute reovee käitlus ja asulate kanalisatsioon parem kui meil. Eestiga võrreldavat elurikkust pole seaga suhtnud tagantjärele tekitada. Keskkonnaorganisatsioonid mõistavad täielikult põllumaanduse tähtsust nii meie toidulaua, katja kui ka maastike hooldajana. Kestlik põllumaandus peab täitma teisigi inimesel olulise kriteeriumi, näiteks soovime, et meie toit oleks tervislik. Selle tootmisel säilitataks loomade heaolu ja toidu tootmine seostuks maa kogukondadega ning jääks kultuuriliselt vastuvõetavaks. Ütlesi on oluline talunike enda tervis, mürkkemikaalide kasutamine on ohtlik nii tarbijale kui ka tootjale endale. Teadlikud ja informeeritud tarbijad tunnevad oma toidutootjaid ning teavad, kuidas toitlaual jõuab. Mahepõllumajandusel on potentsiaali kasvada ja toita ära kogu Eesti, selleks on vaja nii suuri kui väikesi tootjaid. Toetusi peaks maksma nendele, kes loovad lisaks äriüvedele ka avalike üvesid. Loodussõbralikud tootmisviisid ja tootjad vajavad kindlasti rohkem ühiskonna tunnustust. Üks viis seda teha on toetuste abil. Keskkonnaalane vastutus, Läänemere seisund, kliimamuutused, see on ühine ja me ei tohiks vastutust teistele lükata, jättes oma osa tegemata. Keskkonnakahju likvideerimine on alati hulga kallim kui selle vältimine. Täna on meil võimalik arendada sellist põllumajandust, mis keskkonnakahju ei tekita. Maaelu arengukava eelarves peaks suurendama nii mahepõllumajandusele kui ka tavatootmises elurikkusele suunatud tegevuste toetamist. Eesti peaks tunnustama neid, kes loovad lisaks ärihüvedele ka avalike hüvesid. Üks viis seda teha on põllumajandustoetuste abil, niimoodi siis leiab Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman Postimehes avaldatud väitluse lõppsõnas. Ja Silvia Lotman jätkab.
Põllumajandusministeerium on viimase poole aasta jooksul väga põhjalikult tegelenud selle uue maaelu arengukava ettevalmistamisega ja keskkonnaeksperdid on suures osas osalenud nendel koosolekutel ja sellel ettevalmistusel ja on väga palju väga häid keskkonnameetmeid lauale pandud, et mida põllumees saaks teha looduse jaoks oma põllu peal ja linde jaoks, põllu taimede jaoks, mäsileste jaoks. Ja on leitud ka kompromissid, et mida oleks võimalik rakendada ja seetõttu oleme väga mures, et mis Eesti põllumajandusmaastiku keskkonnast saab.
Aga kui need arutelud toimusid ja läbirääkimised, siis ei olnud tunda, et ei leita ühist keelt?
Arutelud on olnud väga pikad ja keerulised, et on arutatud seda, et kuidas näiteks PRIA saab kontrollida ja kuidas talunik saab olla ise kindel, et ta teeb just kas siis veekaitseks või mehilaste kaitseks just õiget asja. Ja arutelud on olnud väga konstruktiivsed, ma ütleks, aga mis nüüd siis viimasel ajal on juhtunud, on hakatud vaatama eelarvet ja muidugi eelarve on kitsas ja käivad suured vaidlused selle üle, et kuhu siis peaks rohkem raha suunama. Ja meie arvates Eesti põllumees on küll üsna keskkonnasõbralik ja Eesti põllumajandusmaastikus on väga palju keskkonda säilinud võrreldes Eesti Euroopa Liidu riikidega. Aga me paraku näeme ikkagi meie veeseisundi halvenemist paljud liikide arvukuse langust, et selleks, et seda keskkonnasõbralikust säilitada Eesti põllumajandusmaastik oleks kindlasti vaja toetada. Ja seda, et põllumehel oleks motivatsiooni teha just nii. Mitte ei makstaks talle toetusi lihtsalt hektari põhiselt selle eest, et ta aina rohkem ostab mürki ja väetist näiteks.
Aga mis nüüd siis edasi peaks saama? Millised on valiku sellised, vähemalt kas või teoreetilised võimalusedki?
Et meie oleme tegemas ja me teinud ka, mis need ettepanekud, et kuidas paindlikumalt asja teha, et ikkagi säiliksid need võimalused sellesse või tekiksid ikkagi uued võimalused maailu arengukava kaudu keskkonnasõbraliku põllumajandust toetada. Ja oleme siin põllumajandusministeeriumile kirja kirjutamas ja Euroopa Komisjoni peab ka selle maailu arengukava heaks kiitma, et ka sealt kindlasti oodatakse, et kui toetatakse Eestis eurorahadel keskkonnasõbraliku põllumajandust, et seal tegelikult oleksid ka päriselt töötavad nõuded sees selle toetuse. Sees, et suhtleme Euroopa Komisjoniga ja valitsusega ja loodame jätkata konstruktiivset arutelu, et enne sügist siin päris asjad kindlad veel ei et läbirääkimised vast jätkuvad.
Aga kui nüüd vaadata toidutootmise seisukohalt, kas siin need vastuolud on sellises proportsionaalses olekus, et tegelikult põllumees ju peab ju maad harima ja loomi kasvatama ja meie tahame ju kõik süüa?
Jaa, täpselt, et kindlasti keskkonnaorganisatsioonid ei vastanda keskkonnameetmeid toidu tootmisele, et nagu ma olen ka varem öelnud, et põllulinnud saavad elada põllul ainult siis, kui seal on põld, kui seal päriselt toitu toodetakse. Et kindlasti me ei taha seda, et põllumajandus lõpeks toitu tootmine lõpeks ja mingi võsa hakataks meie Eestimaad, et see ei ole kellelegi hea. et kindlasti on vaja investeerida põllumajandusse ja on vaja toetada põllumajandust, aga seda, et toetusmehanismid peavad olema sellised, et seal on arvestatud ka keskkonnaga, et ei kasutataks liiga intensiivselt ja et ikkagi säilitataks puhveralasid keskkonna jaoks.
Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra ütles, et tava põllumeestel pole midagi mahetootmise vastu, kuid mõlemad tootmisviisid on äri ja ebavõrdsed konkurentsitoetuste näol pole mõtet tekitada. Mahetootjatel on väga suur sõltuvus toetustest. 2011. aasta Faadeni andmetel moodustavad tavatootjatel toetused kogutoodangu suhtes 22,4% ja mahetootjatel 70,3%. Sõra ütleb, et teeb ettepaneku siduda mahetootused ainult toodanguga. Kui müüd mahe piima või sellest toodetud kaupa, saad toetusi ainult selle pealt. Kui müüd mahe liha, siis toetuse saamise tingimuseks on selle tõestatud müük. Samuti mahevilja puhul, kui toodad aga mahe piima ja see läheb samasse katlasse tava piimaga, ei peaks maksumakseda kinni küll maksma. Tegelike tublide toodangut andvate mahe tootjate toetused võiksid olla kordades suunemad, maheteesklejatel aga toetust mitte maksta. Maailmarahvastik kasvab FAO hinnangul 6,9 miljardit inimeselt 2010. aastal 8,3 miljardi inimeseni 2013. aastal ja 9,1 miljardi inimeseni 2050. aastal. 2030. aastaks ennustatakse toidu tarbimise kasvu 50% ja 2050. aastaks 70%. Sõra ütleb, et on nõus, et see ei tähenda toidu tootmise 70%-list kasvu, kui suudame vähem raisata. FAO andmetel läheb igal aastal raisku 30%, see on 1,3 miljardit tonni maailmas toodetud toidust. Seega, kui suudame vähendada toidu kadusid, nii raiskamist kui koristuskäitlemise kadusid, on ikka vaja järgmise 40 aasta jooksul toota tänasest märkimisväärselt enam toitu. Arvestades, et mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses on saagikus ligi poole väiksem, jääksime maailma rahvastiku toitmisel hätta. 2011. aasta Faadeni andmetel oli mahepõllumajandusettevõtetes nisu keskmine saagikus 1510 kilogrammi hektari kohta, tavaettevõtetes aga 3020 kilogrammi hektari kohta. Sõrra ütleb, et eelistage ikka Eesti toitu, kui rahakott kannatab, siis loomulikult ka mahetoitu. Ja väitluse lõppedes ütles ta postimees, et tegelikult tublide toodangud kasvatavate mahetootjate toetused võiksid olla kordades suuremad maheteesklejatele, aga ei tasuks toetust üldse maksta. Hiljuti Pakri poolsaarel avatud tuulepark on taaskinnituseks, et Eestil on kavas kasutada ära tuuleenergiat maksimaalselt. Ja seetõttu on ka ujuorbiidis need alad, mis on merel, et kuidas sinna rajatisi teha ja millised on siis need tingimused. Rein Raudsepp on keskkonnaministeeriumi nõunik ja mida on põhjust siis öelda meie merepõhja kohta, on ta siis pehme või kivine?
No nii ja naa, võiks öelda, see pärast Soome poole peal on ta kõvem. Kuna seal on graniit on kõva ja graniidi peal on väga õhukene kvaternaitsetete kiht.
Millest, no, mis need on siis?
Liivpõhilised. Aga Eesti poole peal on palju rohkem moreeni, mis on nagu vetruv ja savikas ja veel kohati liiva. Nii et Eesti poole peal, ma pean silmas Soome lahte, Eesti poole peal on kõvad kivimid paremini kaetud pehmete sedenditega.
On see hea või on see halb? Kas niimoodi saab küsida?
No see on nii ja naa, kui ehitada mingisugust asja, näiteks elektrituulikut merre, siis on parem, kui on kõva põhi, siis fundament tuleb vähem võimas ja järelikult läheb vähem maksmase. Kui pehme põhi on, siis tuleb minna fundamendi, võtame vaiadega, tuleb kõva kivimine minna, mis maksab rohkem ja võtab rohkem aega ja keerutab üles rohkem ka setendid, mis on Nord Streami puhul on põhiline olnud see, et ehitus aegne mõju merekeskkonnale. Kuna ehitamise ajal puuritakse augud ja tehakse fundamenti, või tähendab, tehakse alus sinna ja kerutatakse üles. Juhul, kui juba toru töötab, siis ei teki noh, mingisugust erilist mõjutust, välja arvatud see, kui gaasileke toimub. Siis on tulema.
No loodame, et ei juhtu sellest asja.
See on arvjuhus. Praegu, mis puutub Nord Streami, siis sel aastal ilmusid alles üsna vähe aega tagasi seire andmed. Ja soomlased levitasid need, need on ka saadavalt kuskil kodulehel. Ja need olid üsna hääd, ei olnud mingisugused halbu merekeskkonna mõjutusi.
No need kavad nüüd muidugi ehitusega on nii ja naasugused, noh, eks aeg näitab, mida muidugi teha. Aga üks teema, mis tegelikult nüüd selle merepõhjaga seoses on ja mis eelistab muidugi nüüd madalamat piirkonda, nagu te siin enne ütlesite, on ju tuuleparkide teema. Ja kui võrd nüüd noh, on sellised keskkonnale sobivaid väljavaated, kui me räägime merest ja tuuleparkidest, nende ehituspiirkondade näol, kui arvestan nüüd, et noh, siis peab ju olema see vesi madal.
Praegu on vaatlusal kaks piirkonna olnud. Iiu madal, see on Kõpu poolsaare ümbruskond seal, noh, lääne pool natukene. Sinna tuulepargi ehitamine tingis väga suurt vastuseisu kohalike inimeste poolt, kes käivad seal surfamas. Eeskätt muidugi sisse sõitnud, kes käivad surfamas, on harjunud puutumatu loodusega ja nii edasi. Ja teine koht, mis on tõsiselt vaatlusel olnud juba projekteeritud või ütleme kavandatud tuulikud, tükki 30 on Neogrundi madalik, mis on Osmussaarest oma 6 kilometrit kirdesse.
See on üks selline huvitav piirkond, et teda me ju päriselt ei ole ju suutnud uurida või no, ei ole jätkunud nii palju jõudu veel, et no, mis siis nüüd selle piirkonna kannab peale hakata või mis piirkond see üldse on tegelikult?
See piirkond on meteoriidikraater. Ja sinna on...
On see päris kindel?
No jah, võiks öelda teaduslikus keeles löögistruktuur, impact structure, kuna ei ole meteoriidi kilde leitud, aga ta on iseloomulik seni hästi uuritud meteoriidi kraatritele tema kuju. Et selle kuju järgi võib öelda, et oli ikka meteoriit.
Aga kui vana see siis on?
535 aastat.
On see siis noor või vana?
535 miljonit aastat tagasi vana, ikka vana. 535 miljonit aastat tagasi langes sinna.
No setted on siis samas vanuse suurusjärguse?
Tähendab, sinna kuhu langes on jälg näha. Peale seda on sinna auku setinud juba nooremad setted. Ja et sinna on setinud nii liivakivi kui ka lubiaines, praegu siis paekivi. Ja et sellest on moodustunudki selle madalik. Aga tuulepargi ehitamiseks on see väga selles mõttes väga sobiv koht, et see on madal meri. Seal on sügavus poolestest meetrist kuni 10 meetrini ja ümberringi on 70-100 meetrit sügav meri.
Aga nagu selline huvitav võrdlus tekib, et aha, et siis nüüd meteoriidikraatris ehitame, siis nüüd tuulepargi.
Meteoriidikraatri keskele, mis on täitunud ilisemate setetega.
Aga on see siis täiesti reaalne ja võimalik?
See on võimalik, aga praegu on moodustamisel ja on tehtud ettepanek sinna kaitseala moodustada ja seni on siis tegevused peatatud.
No kas me nüüd oleme siis jälle niisuguse küsimuse ees, et mis siis nüüd on oluline, kas meie nii-öelda inimlik tegevus või siis mingisuguse sellise... No, teme, sündmuse jäädvustamine, kui seda võib nimetada selle tagajärjel tekinud piirkonnaga, et no, kuidas nende no, tõekspidamiste rakendamisega siis on, et mis on siis nüüd olulisem niisugustel puhkudel näiteks? No, seda asja nüüd siis muidugi kaalutakse ja uuritakse, aga nii, teme, sellele küsimus on ilmselt raske vastata, sest no, tegevused toimud, aga no, kui niisugune probleem on tekinud, et mis siis tuleks nagu läbi kaaluda?
No üldiselt see on väga teoreetiline, aga aitab inimestega rääkimine. Et tegelikult saab mõlemad teha, kirikesed küla nii-öelda, kaista loodust ja omada seal ka taastuvenergeetika tugisammast, mis on tuulegeneraatorid seal, noh tuulepark. et kõige suurem mõjutus on ikkagi tuulepargi ehituse ajal, kus linnud enam ei taha seal peatuda ja nii edasi. Aga kui tuulepark töötab, ega seal ei olegi nii hullu midagi, sellepärast, et nad on suhteliselt tõredalt selle platsi peal. Meil kõige suurem oht on nahkhiirte puhul, kes takerduvad, tahavad takerduda nendesse labadesse.
Ma see on natuke jälle hämmastav sellepärast, et nahkhiir ju tuleb välja, on ju väga selline oskab orienteeruda ja saab igalt poolt läbi ja takistust, et ta läheb. Et no, see laba on ju küll pikk ja suur ja see no, vahemik on ju suur, et ta seda vahet ei tee siis.
See on jah hämmastav, aga seda tõestab maailma praktika, et lindusid, kui just tuulepark ei ole lindude rände teel, on takertanud nendes labadesse väga vähe, aga nahkhiiri palju. Arutasime just seda asja, et neid mõjutab tõenäoliselt see vihin või hääl, mida tekitab propeller või labad, mis pöörlevad. Muud ei saa olla, sellepärast, et noh, nahkhiir on teadupärast ju väga hea orienteeruja looduses. Aga hääl tõenäoliselt mõjutab. Seal tekib mitte alati, aga tihti peale ikkagi väga, väga selline kõva vihin või surin, kui need labad pöörlevad kõva tuulega.
Nüüd teie jutust võib nüüd siis teha niisuguse järelduse, et tegelikult on võimalik siin toimetada küll meie lähinaabruses, et nad sinised kogemust on näidanud, et see merepõhi nagu kannab selle kõik välja ja midagi hullu pole juhtunud.
No, me oleme merre väga vähe ehitanud üldiselt. Meil ei ole ühtegi tuuleparki meres praegu. Ja kuigi, noh, no, ma ennist ütlesin, et kavatsusi on mitmed merre ehitada. Ja merre ehitamine on selles mõttes tuulemõttes väga hea, sellepärast, et mere peal on küllalt tugev tuul ja rekutiivikud käivad. Aga ma mõtlen, et kui mõõdukalt tehes, nähes mitut asja või integreerida tegevused, siis saab teha muidugi. Kui teha lihtsalt robustselt mingisugune ehitis merre, siis mõjutab kogu ökosüsteemi.
Valitsus kinnitas Paldiski põhjasadama akvatooriumi. Paldiski põhjasadama akvatooriumi oli vaja suurendada, et tagada meresõidu ohutus suurtele laevadele, lähitulevikus suurenevad sadamas kaubamahud ja intensiivistub laevaliiklus. Muudatus on kooskõlastatud keskkonnaministeeriumiga. Paldiski põhjasadama akvatooriumi piiripunktide koordinaadid on kooskõlastatud Veeteede ametiga. Soomaa rahvuspark tähistab nädalavahetusel 20. tegevusaastat. Keskus on loodud suurte rabade, lamminiitude, metsade ja kultuuripärandi kaitseks vahe Eesti edelosas. 390 ruutkilomeetri suurune Soomaa rahvuspark paikneb Pärnu ja Viljandi maakondade piiril ulatuslikul aktiivsest inimtegevusest puutumatul alal. Nii nagu nimigi ütleb, moodustavad 80% Soomaa rahvuspargi pindalast rabad koos soostunud niitude ja soometsadega. Täna kogunesid Luua metsanduskooli vilistlased, endised ja praegused töötajad Luuale, et tähistada kooli 65. aastapäeva. Luua metsanduskooli direktor Hanna Suuba-Reinsalu ütles, et viimase 65 aasta jooksul on Eesti metsade majandamine toimunud väga suures osas Luua metsanduskoolist pärit spetsialistide abil. Esimesena Balti riikidest hakati taas iseseisvunud Eestis just Luual koolitama kaasaegset metsatehnikat tundvaid spetsialiste. Oluline on teadmine, et Luual omandatud elukutse on heaks konkurentsi eeliseks tööturul. Nii ütles keskkonnaministeeriumi kantsler ja Luua metsanduskooli nõukogu esimees Andres Talijärv. Luua metsanduskooli erialade valik on laiem kui nimest loetuv, hõlmates metsanduse kõrval ka aiandust ja loodusturismi. Luua metsanduskoolis on võimalik õppida igas vanuses õpilastel, koolitatakse põhikooli ja gümnaasiumi baasil. Täiskasvanuile pakutakse erialaseid täienduskoolitusi, mis sobivad metsanduslike huvidega inimestele, erametsaomanikest metsamajandusettevõtjateni. Luua metsanduskooli on lõpetanud ligikaudu 4800 vilistlast. Viimase 10 aasta jooksul on täienduskoolitustel osalenud umbes 8000 inimest. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.